Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 29-ն է, երկու շաբթի առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը Ջոն Բոլթոնի զենքի վաճառքի մասին արված հայտարարության մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մանրամասներ է ներկայացրել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Ռուսաստան կատարած այցից։ Այսօր կհանդիպեն Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարները։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Այսօր ժամը 11-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, արտահերթ նիստի ընթացքում կրկին կքննարկվեն Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնք հոկտեմբերի 22-ի նիստում չընդունվեցին բավարար ձայներ չհավաքելու պատճառով։ Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում ոստիկանությունը առնվազն 68 մարդ է դերբակալել, որոնք մասնակցում էին չարտոնված բողոքի ակցիաներին, ծայրահեղականության մեջ մեղադրվող 10 ռուսների դեմ հարուցված քրեական գործի առնչությամբ։ Ինդոնեզիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Lion Air-ի ուղևորատար ինքնաթիռը մոտավորապես 188 ուղևորով Ջակարտայից ներքին չվերթ իրականացնելու ժամանակ վթարի է ենթարկվել ու ընկել ծովը Սումատրա կղզու մոտ, դեռ հայտնի չէ կան արդյոք փրկվածներ թե ոչ։ Ծակումով ֆրանսիացի նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին հաղթել է Վրաստանի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում, սակայն բավարար ձայներ չի ստացել, որպիսի վերջնական հաղթանակ տանի և խուսափի երկրորդ փուլից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 29-ին հայտարարել է, որ ընտրատեղամասերի 99% հաշվարկների արդյունքով Զուրաբիշվիլին ստացել է ընտրողների քվեների 38.6%-ը, իսկ ընդդիմադիր միասնական ազգային շարժում կուսակցության ներ ցուցիչ Գրիգոր Վաշադզեն 37.7% ձայն։ Պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ երկրորդ փուլի քվեարկությունը կկայանա մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը դեռևս չի կարող ասել, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ովքեր կլինեն իրենց ցուցակի առաջին հնգյակում։ Պատգամավորը Հրաչ Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված զրույցից։
Եթե գաղտնիք չէ, այ ինչ կարող եք ասել առաջին 5 ցուցակի առաջին 5 անդամների անունները։
Չեմ կարող ասել, որտեղ որևիցե մեկը չգիտի այդ 5 առաջին անունները։ Ենթադրում եմ, ոչ թե ենթադրում եմ, այլ ըստ տրամաբանության առաջին համարը կլինի պարոն Փաշինյանը, հետո արդեն կտեսնենք կախված նրանից, թե ինչ քաղաքական
այս պահին խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավորները կլինեն բոլոր այդ հնգյակի մեջ, թե
ենթադրում եմ, որ այո կլինեն։ Կարծում եմ մենք կտեսնենք բավականին հետաքրքիր պատկեր ազգային ժողովում։ Հույս ունեմ, որ երկու շաբթի օրը քննարկվելի կենտրական օրենսգիրքը, որը կրկին մտել է օրակարգ, այս անգամ կստանա բավարար չափով ձայներ և մենք կունենանք մի ազգային ժողով, որ ավելի քաղաքական կլինի և որտեղ ներկայացված կլինեն 4 քաղաքական ուժ և այդտեղ արդեն կորոշենք և կհասկանանք։
Հնարավոր չէ, որ դուք որևէ կանխատեսում անեք, որ ուժերն են դրանք, ձեր կարծիքով։
Գիտեք ինչ, ես անկեղծ ասած կարող եմ 3 ուժը ասել, որովհետև 4-ի մասով կարող եմ սխալվել, բայց պետք է ասեմ, որ դա իմ կարծիքն է զուտ հենվելով քաղաքի ընտրությունների վրա։ Ես կարծում եմ մենք ունենանք նույն պատկերը, այսինքն կլինի իմ Քայլը Դաշինքը, Ծառուկյան Դաշինքը և Լույս Դաշինքը, դա զուտ հենվելով քաղաքի ընտրությունների վրա։ Ենթադրում եմ, որ 4-րդ տեղի համար, 4-րդ ուժի համար շատ մեծ պայքար է գնալու, տեսնենք։
Կարծում եք հանրապետականին կարող է նաև 0 տեղ
ասնել։ Ինչպես վարչապետ արդարացիորեն ասեց, եթե մենք գնանք այս ընտրական օրենսգրքով գործող ընտրական օրենսգրքով, դա իրոք կբերի շատ ծայրահեղ բանավեճի, որը որ ձեր չի տալիս հանրապետականին, որովհետև անկեղծ ասած ես չեմ պատկերացնում հանրապետականի ադիոս ֆիգուրներին, հա, որոնք հիմա փորձում են իրենց վրա այդ քաղաքականորեն մահացած հիմնարկը տանել, որտեղ են իրենք առաջադրվելու ռեյտինգային։ Այսինքն որտեղ են մրցելու պարոն Աշոտյանը, պարոն Շարմազանովը, որտեղ են իրանք փորձելու ռեյտինգով հաղթել որևիցե մեկին։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրերն էին նաև քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը և քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ի թիվս այլ հարցերի նրանք խոսել են նաև ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի զենքի վաճառքի մասին արված հայտարարության մասին։ Ջոն Բոլթոնը, հիշեցնենք, ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ կան շատ այլ ընտրանքներ, այդ թվում զենքի վաճառքի բնակավառում։ Ունենք կոնգրեսի կողմից հաստատված սահմանափակումներ կապված Ադրբեջանի և Հայաստանի զենքի վաճառքի արգելքի հետ հակամարտության պատճառով, բայց կան բացառություններ, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական և ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը։ Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը, ասել էր Բոլթոնը։ Լսենք հատված Ստեփան Սաֆարյանի հետ զրույցից։
Իշխանությունները բավականին ուշացումով, բայց սկսեցին տրտընջալ 2015 թվականից հատկապես ի վեր, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել լատինամերիկյան երկրներ Սերսարքսյանի կատարած այցելության ժամանակ հնչած առաջին հայտարարությունը, դրանից հետո բազում այլ հայտարարություններ, որ նա արեց։ Եվ նաև ըստ էության անուղակյորեն Հայաստանի իշխանությունները միշտ բողոքել են, թե իրենց ուրիշ որևէ մեկը զենք չի վաճառում։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանը, ում օգնականներ Վիգեն Սարգսյանը, Deutsche Welle թերթին տված հարցազրույցում գանգատվում էր, որ մեր զենքը 70-ականների է։ Հիմա արևմուտքում կարդում են այդ հայտարարությունները և տեսնում են, որ մի խիղճ Հայաստան, ավելի ճիշտ Հայաստանի խիղճ ու կրակ իշխանություններ զրկված են որևէ տեսակի այլ ընտրանքից, և միայն ու միայն Ռուսաստանն է, որ նրանց վաճառում է ուրեմն 70-ականների սպառազինություն ու նաև Ադրբեջանին զինում հարձակման համար։ Հիմա ինչ պիտի աներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման մի երկիր, որի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը հենց Հայաստանը իր Թվիտերյան գրառումով գրում է հարավային Կովկասում մի շատ բարեկամ երկիր, այսինքն ակնհայտ, և որի հետ իդեպ ձեզ տված հարցազրույցում ինքը հարաբերությունները բնդագրում էր որպես high priority, այսինքն բարձր առաջնահերթության։ Մարդիկ գալիս են և ասում են, ընկերներ, եթե դուք գանգատվում եք, որ անպաշտպան եք մնացել ադրբեջանական հարձակման դիմաց, ինչպիսին, որ եղավ 2016 թվականին, ահա մենք առաջարկում ենք ձեզ գնել ամերիկյան սպառազինություն։ Հիմա այդ նույն իշխանությունը, որը նախկինում գանգատվում էր ամբողջ աշխարհով մեկ, որ իրենց, բացի Ռուսաստանը, որևէ մեկը զենք չի տալիս, որ Ռուսաստանի տվածն էլ անգամ ուշանում է, ինչպես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հիշեք, 200 միլիոն դոլարի ուրեմն վարկի շրջանակում տրամադրվածը, ու հանկարծ այդ նույն իշխանությունը կանգնում է և սկսում է սուր քննադատության ենթարկել Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյային, թե ինչու է նա համարձակվել առաջարկել Հայաստանին սպառազինություններ գնել Միացյալ Նահանգներից, սա կներեք արդեն խելահեղություն է։
Հարցազրույցները ամբողջությամբ նաև շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները անփոփոխ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարը մանրամասներ է ներկայացրել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Ռուսաստան կատարած այցից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը 3 կիրակի օրը Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ ասել է, թե ինչու են ամերիկացիները որոշել դուրս գալ Ռուսաստանի հետ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների վերաբերյալ պայմանագրից։ Բոլթոնը բավականին անկեղծ ասել է, որ Միացյալ Նահանգներին առաջին հերթին հետաքրքրում է ասիական ուղղությունը։ Վլադիմիր Սալավյովին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Լավրովի խոսքով Վաշինգտոնն ուզում է, որ այդ գործընթացում ներգրաված լինեն Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը և Իրանը։
А почему не Китай? Почему не Индия, почему не Пакистан?
Մոսկվայում համարում են, որ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների վերաբերյալ պայմանագրի չեղարկումը կնշանակի, որ սկսվում է սպառազինության նոր մրցավազք և նախաձեռնում է այդ մրցավազքը Մոսկվայի փնտրմամբ ամերիկյան կողմը։ Լավրովը հարցազրույցում ասել է, որ եվրոպական այն երկրները, որտեղ ամերիկացիները կտեղադրեն այդ հրթիռները, պետք է գիտակցեն, որ Մոսկվան գնալու է համապատասխան քայլերի։ Սրա հետ մեկտեղ Լավրովը նաև հայտարարել է հարցազրույցում, որ այսօր էլ Մոսկվան բաց է ամերիկացիների այդ համագործակցության համար ցանկացած հարցով։ Միայն եթե այդ բանակցությունները լինեն հավասարը հավասարի այդ սկզբունքով։ Իդեպ Լավրովը ասել է նաև, Մոսկվան գիտակցում է, որ Միացյալ Նահանգներն այսօր աշխարհի ամենահզոր երկիրն են, Ռուսաստանը, սակայն Լավրովի խոսքով, եթե նույնիսկ ստիպված լինի լծվել սպառազինության մրցավազքի մեջ, քանի դա այնպես, որ շատ միջոցներ չծախսի այդ մրցավազքի համար։ Մենք հիշում ենք, որ սովետական տնտեսությունը լուրջ թուլացել էր հենց սպառազինության մրցավազքի պատճառով, հարցազրույցում շեշտել է Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը պաշտոնապես դեռ չի հայտարարել, թե դուրս է եկել պայմանագրից, հայտարարել է միայն մտադրության մասին։ Պայմանագրից դուրս գալու մասին որոշումը, սակայն, Լավրովի խոսքով արդեն ընդունված է, և դուրս գալու մասին Վաշինգտոնը կհայտարարի արդեն առաջիկայում։ Հավելեմ նաև, նոյեմբերի 11-ին Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմում զինադադարի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այսօր կհանդիպեն Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարները, մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ստամբուլում, որտեղ նախորդին ավարտվել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների Սիրիայի հարցով գումարած գագաթնաժողովը, տեղի կունենա միջազգային ևս մեկ, այս անգամ հարավ-կովկասյան ձևաչափով հավաք։ Այսօր կհանդիպեն Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Մևլութ Չավուշօղլուն, Էլմար Մամեդիարովը և Դավիթ Զալկալյանին։ Հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ համագործակցության ոլորտում արձանագրված առաջընթացը և տարածաշրջանային ու համաշխարհային իրադարձությունները, ասվում է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարության մամլո հաղորդագրությունում։ Երեք երկրների ներկայացուցիչները կքննարկեն տնտեսական համատեղ ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես տրանսպորտի և էներգետիկայի բնագավառներում։ Վերլուծաբանների կարծիքով նախարարները կանդրադառնան Սիրիայի թեմային, Ստամբուլում նախորդին Ռեջեփ Էրդողանը, Վլադիմիր Պուտինը, Էմանուել Մակրոնը և Անգելա Մերկելը քննարկել են Սիրիայի պատերազմին վերջ տալու ուղիները։ Չորս ղեկավարները հայտնել են, որ մինչև այս տարեվերջ կստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է աշխատի Սիրիայի ապագա սահմանադրությունը կազմելու վրա։ Նախարարները հավանաբար տեղեկություններ կփոխանակեն ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերը խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Ռուսաստան և Անդրկովկասյան երեք երկրներ, Ադրբեջան, Հայաստան և Վրաստան կատարած ուղևորության մասին, Մոսկվայում, Բաքվում, Երևանում և Դբիլիսիում Բոլթոն նիշարս այլ հարցերի քննարկել է Սիրիայի խնդիրը և Իրանի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականության կոշտացումը։ Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ անմիջական սահմաններ ունեցող Իրանը վերջին ամիսներին ջանքեր է գործադրում ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին դիմանալու և սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Ընդ որում Վաշինգտոնը նկատել է տալիս, որ գործընկեր պետություններից ակնկալում է Իրանի հանդեպ քաղաքականության որոշակի խստացում։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտաքին գործոց նախարարները ամենայն հավանականությամբ նաև մտքեր կփոխանակեն տարածաշրջանի չկարգավորված այնպիսի խնդիրների շուրջ, ինչպիսիք են վրաց-աբխազական, վրաց-հարավոսական և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները։ Ստամբուլում այս ձևաչափով հանդիպումը թվով արդեն 7-րդն է, նախորդ անգամ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտաքին գործոց նախարարները հանդիպել են 2017 թվականին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօրը մաղթում։